Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden v jutranjih kmetijskih nasvetih so z nami strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Danes pa gospod Ivan Brodnjak. Dobro jutro, dobar dan.
Lepo dobro jutro.
Oljna ogrščica je tista poljščina, ki zdaj v teh dneh pravzaprav zahteva največ pozornosti. Kaj bi vi vsem pridelovalcem svetovali glede dognojevanja?
Ja, res je, oljna ogrščica je v zadnjih letih kar postala aktualna, glede na to, da je križnica in v kolobarju po propadu sladkorne pese v Ormožu je kultura, ki je v precejšnji meri nadomestila ravno to sladkorno peso, je kultura, ki izredno izboljša zemljo in nekako dohodkovno je pa tudi zanimiva. Ne? Bila je dve leti nazaj cena 470 evrov tona, lansko leto je bila nekoliko nižja, 317 evrov, tako da je zelo velika nihanja in dohodek je lahko tudi kar zanimiv, predvsem, če dosegamo visoke pridelke. Pridelke so pa pri nas zelo različni, od eno tono po hektarju pa nekateri dosegajo tudi 5 pa pol ton po hektarju. V tem primeru, ko dosegamo velike pridelke, pa lahko dosežemo tudi dober dohodek. Ravno sedaj, oziroma tisti optimalni čas je skoraj že mimo, ko je potrebno ogrščici posvetiti veliko pozornosti. Namreč je rastlina, ki se ozimina, ki se v zimskem času zelo nekako razrašča koreninski sistem in zgodaj spomladi rabi precej velike količine dušika. Tako je potrebno čim bolj zgodaj, to je prva rastlina, ki je zgodaj potrebno dognojiti z relativno visokimi količinami dušika. Zakaj? Zaradi tega, ker se ravno v tej fazi se formirajo število storžkov, ki potem odločilno vpliva tudi na pridelek. In tako je potrebno okrog 80 kg čistega dušika oziroma okrog skoraj 300 kg kana po hektarju. Je pa tudi rastlina, ki potrebuje precej žvepla, tako da je smiselno, zdaj, če ne dognujemo prvi z gnojili, ki vsebujejo žveplo, pa vsaj drugo ali pa tretje dognojevanje opraviti z gnojili, ki vsebujejo tudi nekaj, vsaj nekaj žvepla. Občutljiva je tudi na bor, v primeru, da je pomanjkanje bora, tistega pa lahko damo foliarno ob zaščiti proti kljunu, tajo, repičarju ali pa proti boleznem. V primeru intenzivne pridelave je kar zahtevna, ker se kar precej insektov je, predvsem sedaj zgodaj spomladi, o prvi otoplitvi se je izredno nevaren kljunotaj, repični kljunotaj, ki potem zvrta luknice v stebla in ta stebla so potem votla in temu primerno slabi je tudi lahko pridelek. Ne? Zato moramo biti v prvi takšni otoplitvi, poškropiti z enim od piretroidov, s katerim potem dejansko zatremo tega kljunotaja. Pozneje se pa pojavi še repičar, tisti pa tik pred cvetenjem in takrat je treba biti posebej pozorn še, ker je tudi nevarnost, da bi lahko prišel do zastrupitve čebel.
Gospod Ivan Brodnjak, nekateri pravijo, da lahko, če bi prišla zdaj suša, so tista gnojila, ki jih pač damo repici preko ta vprašljiva, bolj prisegajo na foliarno. Kaj bi vi svetovali, kakšne so izkušnje?
Ja, vsekakor. Foliarna gnojila so manj občutljiva glede na čas dognojevanja, vendar takšnih količin, kot jih rastline to potrebujejo, ne moremo dati preko listov. Ne? V vsakem primeru lahko tako v oljni ogrščici, kot v žitih, ko gremo v s katerim od fungicidov ali insekticidov dodamo tudi 7 kg ureje na 100 litrov vode in tako vsaj del dušika dodamo preko listov. Je pa res, da nekateri novi pristopi in prihaja nekatera nova gnojila in jaz mislim, da bo kar prihodnost, ki se lahko, pri teh gnojilih se pa lahko poveča tudi koncentracija teh gnojil in lahko precejšnji delež dušika lahko dodamo ravno preko listov. In mislim, da je tu kar prihodnost. Prihodnosti mu mislim, da kar precej več pozornosti dali ravno temu dognojevanju preko listov.
Gospod Ivan Brodnjak, ob koncu še pogled na druge ozimine, predvsem ječmeni so marsikje dokaj rumeni. Pridelovalce skrbi, zakaj do tega kakšen vaš nasvet?
Ja, ječmen je tipičen indikator kislih tal. In ko so ječmeni tako močno, neenakomerno rumeni, zgodaj spomladi, je to tipičen znak, da imamo prekisla tla. Mi imamo v Sloveniji veliko prekislih tal. Optimalni pH za ječmene je nekje 6,5 do 7, mi pa imamo tu predvsem v Podravju ogromno zemljišč, ki imajo pH je tam od 4, 4,5 do 5. Ne? In v tem primeru zgodaj spomladi ječmeni kažejo taki indikator rumeno barvo. V tem primeru je smiselno apnit, kaj zvem z enim agroapno ali katerikoli apnin, zadevo, da rešimo pridelek. Na dolgi rok pa moramo razmisliti, da zemljo razkisamo z nekim močnejšim apnenčevim gnojilom oziroma apnenim prahom.
Gospod Ivan Brodnik, hvala lepa za današnje nasvete. Lep dan vam želimo.
Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.